halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muwjadaha gaaggaaban efmyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com. waa maalin axada 11-ka bisha sebtembar sanadka 2022-ka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowday barka duhurnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad idaacaddeenna duhurnimo ku dhegaysan doontaan dhegaystayaal waxaa ka mid a barnaamijka hibada iyo halabuurka oo aynu ku soo qaadanayno dowrka dhallinyarada ee dhinaca curinta suugaanta.
inta badanna af soomaaliga dabcan waa garanaysaa waa tixii tiraab, marka dadna tixda ayay halabuur ku leeyihiin oo hibadooda xaggaasay xigtaa, oo waa dadka gabya geeraarada ama qaybta qaybaha kala duwan ee suugaanta, qaybta mahansada la yidhaahdo ama tixda la yidhaahda ayay wax ku curiyaan. anigu qaybta tiraabta ayaan ahay oo ayaan wax ku curiyaa.
ciyaarihii kaalimihii heesaha ayaan barnaamijkeena ka marnayn, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. dadka reer sweden ayaa xadda maanta ah bilaabay codaynta doorashada sharci dejinta, taasi oo u gogol xaaraysa dowlad garabka midig ah oo ay taageerayaan kooxaha midigta fog, ama in markii saddexaad oo toos ah ee uu xisbiga talada haya ee social democrats uu ku soo laabto hoggaanka dalkaasi. raayi aruurinta ayaa sheegaysa in tartanku uu yahay mid aad laisugu dhow yahay oo ay si diriqi ah hoggaanka u hayso xisbiga ra-iisul wasaare magdalena anderson ee social democrats iyo garabka bidix, kadib olole doorasho oo si weyn ay u hareeyeen rabshadaha sii korraya ee kooxaha burcadda ah iyo sare ukaca qiimaha korontada. goobaha codbixinta ayaa furmay 8-dii subaxnimo ee saacadda maxalliga ah ee dalkaasi, iyadoo natiijada kama dambaysta ahna lagu dhawaaqi doono saqda dhexe ee caawa. isbahaysiga garabka midig ayaan weligiis heshiisa uu kula shaqaynayo xisbiyada quumiga ah iyo kuwa kasoo horjeeda soo galootiga ay sweden democrats gelin, laakiin hadda ayay wada shaqaynayaan. ukrain ayaa xadda maanta ah sheegtay in ciidamadeedu ay ku howlan yihiin sidii ay ciidamada ruushka ugala wareegi lahaayeen gacan ku haynta magaalooyinka iyo tuulooyinka ku xeeran xarunta istaraatiijiga ah ee isyom, taani oo qayb ka ah dagaalo ay ka wado bariga dalkaasi. ciidamadeennu waxa ay galeen kubiyaanisk, dib u xoreynta degmooyinka kubiyaanisk iyo isyom ee gobolka kharkiif waa ay socotaa, ayaa militariga ukrain uu ku sheegay warbixin guud oo xadda maanta uu kasoo saaray xaaladda dagaalka oo galay maalintiisii 200-aad iyo markii ruushku uu weeraray dalkaasi. dagaalka ukrain waa dadaalka ay ukrain ku doonayso inay meesha kaga saarto ciidamada ruushka, ayaa waxa uu keenay in ugu yaraan 30 magaalo iyo tuulooyin ku yaala gobolka bariga ee kharkiif ay dib ula wareegaan ciidamada kiyev. militariga ayaa bayaanka ay maanta soo saareen ku sheegay in ilaa 2,000 oo kilomitir oo isku wareeg ah ay ukrain ka qabsatay ciidamada moscow maalmihii lasoo dhaafay. ruushka ayaa markii hore waxa uu sheegay inuu xoojinayo gobolka kharkiif, balse sabtidii ayuu ku dhawaaqay in ciidamadiisa uu dib uga soo guranayo halkaasi uuna geynayo gobolka koonfureed ee donetsk. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala soconaysaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. duhur wanaagsan mar kale. haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii hibada iyo halabuurka, waxaana noo diyaariyey khadar maxamuud xareed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka hibada iyo halabuurka oo toddobaadkan uu marti noogu yahay maxamed nuur shire oo ah qoraa uu eebbe hibo u siiyey inuu wax qoro, isagoo dhowaanna magaalada nairobi kusoo bandhigay buuggiisii saddexaad oo uu ka qoray arrimaha soomaaliya. barnaamijka hibada iyo halabuurka muddada uu socdo waxaynu ku falanqayn doonaa dhinaca qoraalka, iyo dhalinyarada amaba aqoonyahanada uu Ilaahay heebada u siiyay inay wax qoraan oo ay bulshada kula wadaagaan hadba mawduucyada ama qoraalada ay isleeyihiin bulshada ayay lagu toosin karaa ama muhiim u tahay. Maxamed soo dhawow, marka hore bal hibada dhinaca qoraalka aad leedahay Ilaahay ku siiyey, nooga sheekee goorta ay kugu dhalatay, goorta bilowday, noo faahfaahin.
Khadar, waa mahadsantahay, waa dhowahay. Runtii qoraalka anigu waxaan bilaabay goor sii horeysay, muddo haddana laga joogo 12 sano. Waxaana ku bilaabay maqaalo. Waan dareemi jiray weligii in wax lagu jiraan oo aan wax raadinayo inaan maaragtay macluumaad kaydiyo ama ogaalo inaan kaydiyo. Inta badanna qofka marka wax ururin bilaabo, inuu wax dhegeysto, inuu wax akhriyo, sidaas oo kale, ayaa waxa uu dareemi karaa in maaragtay wax soo hayaan oo uu rabo inuu maaragtay waxaas sidaas oo kale uu dadku usoo gudbiyo. Waxaan garanayaa aniga oo sameeya barnaamijyada duubi jiray maaragtay taariikhdeena aad xiiseyn jiray maqaalan bilaabay. Marka waxaan u maleynayaa inay ahayd 2008 meelahaas ayaan bilaabay inaan wax qoro, maqaalan qori jiray. Inta badanna af Soomaaliga dabcan waa garanaysaa waa tixi tiraab. Marka dadna tixda ayay hal abuur ku leeyihiin oo hibadooda xaggaasi xigtaa, oo waa dadka gabya geeraarada ama qaybta qaybaha kala duwan ee suugaanta, qaybta maansada la yiraahdo ama tixda la yiraahdo ayay wax ku curiyaan. Anigu qaybta tiraabta ayaan ahay oo ayaan wax ku curiyaa. Marka hore waxaan isoran jiray tolo hal abuur ma tahay, mase un waxaa tahay qof wax iska qori kara. Waxaan dareemi jiray marka aan rabo inaan wax soo saaro oo kale, in habeenkaas oo kale ay ugu adagta inaan seexdo ilaa aan wax curiyo. Marka aniga oo fahmi lahaa waxa jira, ayaa Allah u naxariistay qoraa Maxamed Aahir Afrax wareysi laga qaaday, ayaa waxaan ka dhexelay oo uu yiri dadka hal abuur kale waa laba nooc. Noocna waa ama jaadna waa dadka tixda wax ku curiya, jaadka kalena waa dadka tiraabta wax ku curiya. Marka anigu bahdaasan ka mid ah tiraabta wax ku curiya, sheekooyinka qorin kara, de qoraalka laftigiisa hal abuur buu rabaa. Haddii xitaa adigoo naftaada aad ka sheekeynaysid ama aad warbixin qoreysid, waxaad u baahan tahay nooc hal abuur ah. Xitaa kala doorashada ciwaanka, magaca aad u bixinayso buugaaga ama maqaalka aad qoreysid, wuxuu rabaa doorasho. Hal abuurka halkaas soo geliya. Marka waxaan xasuustaa habeen habeenada ka mid ah, inta rag asxaabaan ahaa meel ku sheekaysanay, ayaa waxay ugu dhashay sheekadii meesha ka dhicisay inaan maqaalka qoro. Kadib waan tegey xafadeedaan tegey, waxbaa igu wareegay, waa seexan waayey. Goor dambe oo waqti dambe ah oo aan jiifo laakiin sina aan usoo jeedo, baa waxa igu dhashay. Waxaan raadinayaa marka maqaalka aan rabay inaan qoro magac aan u bixin lahaa waa la'ah. Goor dambe ayaa waxaan helay, aan isleeyahay waaba saddexdii habeenimo ee dambe ayaa waxaan helay magac. Markaasaa waa dhacdaa, waa aragtay qofku habeenkii intuu waxasuusto ama ku riyoodo subaxii inuu iloobo. Waxaan ka baqay marka haddii aan sii seexdo inaan iloobo. Waan kacay, nalkaan daartay, waan qoray. Kadib markaasi hurdadayga soo dhacday. Marka xilligaasan soo bilaabay maqaalaan qori jiray, kadibna waxaan curiyey buug la yiraahdo Shaki Inshallah, oo buugaygii ugu horreeyay ahaa sheeku ahaa.
Wuxuu ka hadlayay marka
buugaasi sheeko ayuu ahaa, sheeko jacayl oo halkan ka dhacday ayay ahayd, laakiin curinna ay ku laran tahay nooc sheeko faneeda ayuu ahaa. Sheekada asalkeeda way jirtay, laakiin qaabka loo qoriyay adiga doorashadaada ayay ku xiran tahay, oo waxyaabo waxa jira aad ku dardaraysid oo dhacdooyinka maaragtay u yeelaya nuxur iyo macaan u yeelaya. Marka buuggaas Shaki Inshallah ayaan soo saaray 2014 ayaa markaan soo saaray, laakiin kuritaankiisa waxaan bilaabay goorkiisii horreysay oo laba sano ka hor meelaha, kadibna waxaa ii xigay buug kale oo la yidhaahdo muuqaalada xiriirka oo isagana ka sheekeynayay xiriirka dadka dhex mara keliya ma aha dad aman xiriir marka laga hadlayo dadka qaarkood waxay u qaataan midka dhex mara labiyo dhadig, laakiin xiriirka dadka dhex mari kale bulshada qeybaheeda kala duwan iyo sida loo hagaajin karo ayuu buuggaasina ka sheekeynayay. Maxaa muuqaalada xiriirka, kadibna waxaa ii xigay kii toddobaadkan aan soo bandhigay maxaa keenay kadeedka soomaaliya. Marka anugu dadkaasan ka mid ahay ku curiya maaragtay hibadooda ku curiya qoraalka maqaaladiina weli waan qoraa oo kamaana harin, inkastoo dadka soomaaliyeed maanta ay akhriska ay ku hooseeyaan oo aysan aada wax u akhrinin oo xitaa websaydyadii iyo akhrisku uu yaraaday oo hadda facebook ayay loo wareegay oo dadku ay newska iyo kilibyada yaryar ee muuqaalada yaryar ay aada u xiiseynayaan, haddana weli maqaaladiina waan qoraa, bugaagna waan soo saaray, kuwa kalena waan soo wadaa.
Markii maxamedow aada bilaabaysay inaad wax qorto ama uu kugu dhashay fikirkan halabuurka qoraalka, markaad bilaabaysay ka waran marxaladii aada wajahday maxaa la kulantay?
Runtii aniga oo jeclaa inaan wax qoro muddo dheer xilliga xitaa ka hor ayaa markii aan bilaabay qoraalka waxaan xasuustaa aniga oo raba wax badan ay iga guuxayaan inaanan gudan karin wixii aan rabay inaan wada sheego oo igu soo yaraanaysay. Waxaan xasuustaa maqaal baan qorayaa aada u kooban, ma faahfaahin karo caqabadihii iga hor yimid bay ahayd doorashada ciwaanka oo kale. Dadka waxaan ahay ilaa ay ciwaan helaan aan waxba qori karin. Dadku waa laba nooc, dadka wax qora, dadka qaarkoodna intay mawduuc ay rabaan inay wax ka qoraan qoraan oo marka hore diyaariyaan ayay ciwaanka waxay ka dhex samaystaan qoraalka dhexdiisa, mawduuca dhexdiisa ayay magac ka helaan kadib bay qoraan. Dadkaasi wuu u fudud yahay marka. Laakiin waxaa jira nooc kale oo ah ilaa ay helaan magac inaysan waxba bilaabi karin. Mawduuci way hayaan, laakiin si ay u bilaabaan mawduuca waa inay magac helaan. Anumaga dadkaasi ka mid ah. Marka waayagu hore way ugu adkaaday inaan magac soo helo, markiiba soo dhufto magac ku habboon, waayo waxaa la rabaa qoraalkaaga iyo magacaad u bixinaysid inay is yeeshaan boqolkiiba, macnaha aad isu yeeshaan si qofka ilaan. Waxaa leedahay waa sidii tusaale ahaan adiga oo dukaan ku dhegsaday board ku dhegsaday oo leh dukaanka waxaasi waxaasa lagu iibiyaa. Marka qofku markuu akhriyo de wixii buu kaa rabaa, haddii kale de waa hungoobiya soomaa. Sidaa daraaddeed tanna waa sidii oo kale, haddii maqaalkaaga ama buuggaaga magac u bixisid waxa gudihiisa imaanaya ee ku jira mawduucyaduna waa inay hoos yimaadaan magaca meesha ku qoran. Marka waagii hore way igu adkayd in aan magac isla markiiba soo dhufto, waxay igu adkaa inay aada isugu tuutuusiyo, laakiin dulqaad badan iyo sabir badan oo aada aan u sameeyey ayaa markii dambe waxay ii sahleen in haddii aan rabo inaan maqaal qoro uu qaadanaya maqaalka ugu yaraan saddex qaybood hadduusan kaba badanayn, halka waagii hore ay ahaan jirtay in maqaalka aan waxyar ku soo saaro hal mar aan qoro isagoo aada u kooban. Marka caqabadihii aan kala kulmay ayay kala ka mid ahayd suujeed fara badan, daah fara badan. Hadda tusaale ahaan buuggii hadda aan soo saaray muddo dheer buu qaatay, dhexdiisa intii aan ku jiray ayaa waxaa dhacday in buugaag kale oo anigu aan qoray oo hadda kuwan hadda aan sheegay ay ka mid yihiin Shaki Inshallah iyo Muuqaalada Xiriirka, kan intii aan waday bay soo baxeen. Sidoo kale ardadii anigu aan tababaray intii aan buuggan qoraalkiisa ku dhex jiray ee xirfadda qoraalka aan baray ayaa intii aan buuggan qoritaankiisa ku jiray iyagu wax qoray oo buugaag soo saaray. Marka noocu waxay rabtaa xoogaa dulqaad ah, marka qaarkood waa quusanaysa, waxaas leedahay wixii way dheeraadeen oo ma wadi karaysid
qofka sidaas oo kale ama caqabadahaas oo kale wajahaya. Adigu aad ka soo gudubtay ee doonayo inuu wax qoro, siduu ayuu dhibaatadaasi u gudbi karaa?
Anu waxaan isleeyahay kow, waa horta inuu jiraa rabitaan qofka dhinaciisa. Qofka raba inuu wax qoro waa inuu rabitaan horta jiraa, waa inuu xiise jiraa. Hadduusan xiise jirin haddee waxa weeye wixii ma wadi karaysid oo waqti badan ma qaadan kartid. Caqabadahana dunida qof kasta waxa uu rabo inuu sameeyo caqabado badan baa ku hordhigban. marka caqabadaha waxyaabaha looga tilaabsan karo waxaa ka mid ah rabitaan qofka inuu rabitaan uu jiro qodobka labaad is leeyahay aad buu u xoog badan yahayna waxa weeye inay go-aan u tahay qofkan in uu waxa uu rabo inuu soo saaro ama uu sameeyo inuu meesha ugu dambeysa gaarsiiyo xitaa aan ku daray buuggan intii aan waday waxaa dhacday mar inaan aada u xanuunsaday oo aan ka baqay inaan sirida waaba taadii intii buugga aan waday markaa kadib waxaa dhacday anigo oo maanka ku haya qorayaal badan oo buugaag ay wadeen oo aysan cidna la wadaagin iyaga oo wada ay tii alla u timid oo marka ay dhinteen halkaana qoraalkii ay wadeenna uu kula dhintay si anoo taa ka baqaya ayaan buuggan ka dardaarmay oo nin saaxiibkeya uga dardaarmay haddii ay dhacdo inay teedii noqoto inuu buugga soo saaro marka waxaaso dhan marka waxay keenaysaa go-aan ayayga ahayd rabitaanna waa jira go-aan laba qodobma ku soo koobayaa inuu jiro go-aan adag iyo inay jirto rabitaan iyo xiise aad u hayso waxaa inay samaysa
maxamed oo qof aan hibo u lahayn inuu wax qoro ama wax curiya wax ma qori karaa oo laakiin jecel inuu wax qoro oo wax soo saaro
haa baan is leeyahay waayo horta qofku waa inuu hayaa waxa uu rabo inuu dadka la wadaago waa inuu wax jiraan horta qof hadduusan isagu waxba haynin dee waxba ma qori karo dhanka kalena waxaa raa inaa idhaahdo qofaan waxba haynin ma jiraan ugu yaraan qofku wuxuu wax ka og yahay naftiisa waxaa jira qisooyin qofku uu la nool yahay ayaa jira inkastoo dee ay ku xiran tahay markaa qofka qisooyinka soo maray inihii wax dad kale la wadaagi kara in kale dee qof si caadi isaga noolaa ee inta dhashay guriga hooyadii joogay ee ku soo koray ee wax ku bartay kadibna iska shaqaystay waxaa laga yaabaa inuusan qiso badan hayn laakiin dadka in badanoo ka mid a soomaalidu qisooyin bay hayaan oo ay la nool yihiin marka waxaas leeyahay wuu qori karaa laakiin dee waxaa jira tekniik iyo farsamooyin u baahan yahay inuu isticmaalo oo ah xirfad qoraal inuu yeesho oo u barto haddii taa ay timaado uuna hayo macluumaad iyo xog uu dadka la wadaagi karo ana waxaan isleeyahay wuu qori karaa inkastoo mar walba haddana loo baahan yahay inuu leeyahay nooc hal abuur ah oo doorashada ciwaanka qaabka uu farshaxanka u adeegsanayo qoraalkiisa inuu qoraalkii iswaafajiyo magacii mar walbana uu ka jawaabayo su-aasha qofka akhriyaha uu qabo waayo qofka qoraaha ah waxaa laga rabaa mar walba inuu yahay dhanka kalena inuu taagan yahay inuu akhriye yahay waa inaad marmar gashatid shaatiga qofka akhriyaha ah oo adigu aad bilowdid inaad akhridid buuggaaga laftigiisa ama maqaalkaaga si su-aalaha qofka akhrin doono uu isweydiin doono aad ka jawaabi kartid marka wuu qori karaa baan leeyahay hadduu hayo wuxuu qoro islamarkaana uu barto habka wax loo qoro
marka qofka qoraaga ah buwaagta ama sheekooyinka uu qorayo bulshada uu la wadaagayo maxaa muhiimadu ay u leedahay
waxaan isleeyahay runtii muhiimado badan baa jira dabcan waxaa ka mid a kow waxyaabaha wax loo qoro waxaa ka mid a tusaale ahaan qofku inuu rabo inuu dareenkiisa cabiro marmarka qaarkood dhibaatooyin aad aragtay ayaa rabtaa in aad maaragtay wax ka tiraahdid waxay noqon kartaa marka inaad ku neefsatid oo islamarkaana wixii kugu jiray maaragtay aad bulshada la wadaagtid waxaad dareemaysaa inaad gudatay mas-uuliyad iyo waajib ku saarnaa marka taas waxay keeni kartaa caafimaad naftaada ah oo maaragtay aad dareemaysid inaad maaragtay dadkii wax la wadaagtay qofkuna marka uu sameeyo wax laga rabay inuu sameeyo dabcan wuu farxaa tusaalaanada subaxi markii qofku hurdada ka tooso waxyaabaa laga rabo waxaa ka mid a inuu tooso dabcan isdiyaariyo tukado oo saasoo kale quraacdo mid walba marka waa caqabad gaara oo goonideeda ah mid walba marka aad samaysid oo isdiyaariso waa farxaysa laakiin ka waran haddii wixii lagaa rabay dhoo aad ka seexatid waxaad dareemaysaa dee maalintaas culays baad dareemaysaa marka waxyaabaha ugu badan oo laga heli karo waxaa ka mid a qofka horta inuu nafiso ayaa ka mid ah waxaa ka mid a dee inuu bulshadii la wadaago xog ama aqoon inuu la wadaago dee taasina waa mas-uuliyad qofka uu dareemayo inuu bulshada wixii wanaagsanna u iftiimiyo wixii aan wanaagsanaynna uu bulshada uga digo marka taasina de waa ma ogtahay waa mas'uuliyad qofkii usleeyaa waa iska riday sida de qofku marka uu waajib laga rabay uu guto salaahan waaridkiis u samafalo kale marka uu guto farxaya salaahan halkana joogta waaridka laga yaabo inay meel kale joogan marka la xiriirtid iyo marka aan la xiriirin waa kala farxad badan tahay marka waxaan isleeyahay waxa ugu weyn oo laga heli karo waa relief qofka oo naftiisa culayska maratu dareemayo danka kalena waxaa laga yaabaa dee haddii bugaagtaasi ama qoraaladaasi ay suuq helaan oo u socdaan inuu nooc dhaqaalaha ka samayn karo iyadana waa suuragal marka faa'iidooyin badan ayuu leeyahay qofku in uu bulshada u gudbiyo wax ka dhex guuxaya ama aqoonta uu hayo
waaye maxamed aad baad u mahadsan tahay waqtigaada qaaliga ah ee barnaamijka waxaan kaloo iyana rabay maxamed inaan ku weydiiyo maxay ku kala duwan yihiin qofka wax ku curiya tixda iyo qofka wax ku curiya tiraabta
dabcan labadu waa hal abuur laakiin waxay ku kala duwan yihiin tixdu dabcan waxaa la sameynayaa xarafraac tusaale hadalkaagu waa in uu noqdaa nooc israacraacayo oo xarafraac leh tusaalahan xaraf baa ku soconaysaa temisaan buu leeyahay qaab noocaasa u soconaysaa marka tixdu waa waxaynu naqaano de waan naqaanaa suugaanta qaybta tixda ah gabayga ka mid a geeraarka ka mid a jiiftada ka mid a buraanburka oo qaybta dumarka tiryaanbaa ka mid a waxaa ka mid a guruuga ka mid a masafo ayaa ka mid a qaybahaasoo dhan ayaa tix la yidhaahdaa marka taasi waa xarafraac xarafka haddii aad ka leexatid wuu jabayaa oo waxaa imaanaya wax la yidhahda deelqaaf baa imaanaya laakiin tiraabtu waa hadalka hadda aan sheegayo oo kale oo isagu uma baahna inaad xaraf raacdid waa hadal caadiya oo qubano ah laakiin isagu laftigiisa u baahan dee in qaab qurux badan loo dhigo waxayna ku xiran tahay farshaxanka sida afka loo kala badiyo sida maaragtay sheekooyinka loo kala curin karo soo ma arag dad marka ay kuu sheekeynaya iyagoo hal wax wada haya sheekada qaabkay u dhigayaan aad kala jeclaysanaysa qofna waxaad jeclaysanaysaa maanta oo dhan inuu arrin adigu aad ogtahay kaaga sheekeeyo qofna waxaa laga yaabaa inuusan gudan karin marka haddaan soo ururiyo waxay ku kala duwan yihiin tanna xaraf baa la raacayaa waa suugaanta qaybta la yidhaahdo qaybta tixda la yidhaahdo suugaanta qaybteeda tixda la yidhaahdo weeye oo u baahan in xaraf la raaco maanta oo dhan oo miisaan gaara dee baa loo sameeyey waxbaa laga qoray aqoon-yahano soomaaliyeed wax ka qoray marka miisaan la raacayo baa jira oo aan laga leexan karin tan laakiin waa qayb tiraab la yidhaahdo oo hadalka hadda caadiga aan ku sheekeynayno oo ayuu noqonayaa marka saasay u kala duwan yihiin tixda iyo tiraabta ama suugaanta qaybteeda tixda ah iyo qaybta tiraabta ah hadalka caadiga ah
ugu dambeyntii qofka qoraaga ah ama qoraayaashu maxay uga baahan yihiin bulshada si kooban
runtii qoraagu waqti badan ayuu damcan qaadanayaa wax laga yaabaa sanooyin badan inuu buu qoriyo maskax badan uu geliyey isla markaana kharash badan uu geliyey inuu buug soo salo waxa marka uu bulshada ka rabo waxaa weeye kuwa horta waxaas uu dadka la soo wadaagay inay ka gudoomaan oo ay akhriyaan waayo buuggan de dad baa loogu talagalay ama qoraalkan dad baa loogu talagalay haddii uusan dadka ushee dadkii aysan fariintii uu rabay inuu u gudbiyo aysan gaaraynin dee waxay noqonaysaa nooc tacab khasaara marka wuxuu u baahan yahay bulshada in ay arkaan wixii qofkan uu usoo gudbiyey isla markaana ay akhriyaan oo ay maaragtay saa uga gudoomaan damcan iyaguna wixii feedback ah ama falcelina oo buugga wixii ka khaldan ama qoraalka wixii ka khaldan iyo wixii toosina ilan waa howl bini aadamku waxa uu qabto boqolkiiba boqol inaysan ahayn baa laga yaabaa isla markaana dadka laftigooda siday u arkayaan way kala duwan tahay tusaale ku siinayaa buuggan haddii intii aan waday maadaama waqti dheer soo qaatay maxaa keenay gadeega soomaaliya waxyaabii dhacay waxaa ka mid ahaa intii uu socday qaybo ka mid a waxaa uga sheekeynayaa markaan ka hadlay tusaale ahaan cutubka ka hadlayaa sida aysan soomaalidu waxba ugu kaadinin aysan waqti u siinin nidaamka markaa jira oo ay u bedbedelaan ayaa waxaan ka sheekeynayay tusaale ahaan wixii carto ka dambeeyey labadi kun dowladihii soo maray madaxweyne kasta intii ra-iisul wasaare u magacaabay marka xiliyada qaar kood marka ra'iisul wasaare magacoodan sheegay madaxweyne Hebel wuxuu magacaabay ra'iisul wasaare intaas oo ra'iisul wasaare saddex ra'iisul wasaare salaahan intii aan buuga wada ayaa waxa dhacay marka ra'iisul wasaare qaar kood inay dhinteen buug qaybtiisa hore marka kuma soo sheegin oo waxa laga yaabaa inaan soo oran Allah u naxariis sababta way noolaayeen laakiin markii dambe ugu taftirka ugu dambeeyay mariyay ayaa qofkii ila saxay markii ugu dambeeyay waxa uu yiri dadkii horeba waa soo tiri maaragtay Allah u naxariistay kuwan maxaa oran weeyay markaas ayaa dib uga daray waayo qofka hadhuu akhrin doona waxa laga yaabaa inuu is yiraahdo waay looga tagay sabab noocay ah looga tagay laakiin wuxuu san ogeyn waxa laga yaabaa buugan dadkan inay noolaayeen markii la qoreeyay kadibna uu saa ku soo baxay marka marka dadku waa hagaha ama waa macallinka waxaan oran karaa akhriyuhu waa macallinka qoraaga isaga ayaga maalay si ay marka u toosiyaan qoraagii waa inay akhriyaan marka waxaan isleeyahay waxa ugu badan uga baahan yahay qoraagu akhristayaasha waa inay akhriyaan wixii uu u soo gudbiyay
si ay dhiirigelin noogu noqoto
aad iyo aad
dhamaysan tahay maxamed
alaa mudan
guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii hibada iyo halabuurka oo todobaadkan idinka imaanaya magaalada Nairobi tan iyo inta aanu barnaamijka la mid ah ku kulmi doono nabadgelyo
qadar maxamuud xareed aad buu mahadsan yahay oo barnaamijkaasi hibada iyo halabuurka noogu soo diyaariyay magaalada Nairobi markana dhegaysayaal dhegihiin waxay soo gaarayaan waa heesan noogu luqeynayo أحمد ناجي سعد
دوري حي جهاديو أدونك عشارقو بوري برواق شوغاد أوسك قوح بلاوني دوري حي جهاديو
saad wax gaba gaba oo hayda haddii duurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaan idin leenahay nabadgelyo
galadwa la garta